možda iznesiti kako gledati na taj njegov čin. Hvala.
Ajde, Marta, daj pokušaj ti meni reći najprije što ti misliš, pa ću ja onda odgovoriti.
Njegova motivacija postupka bila čin milosrđa u svakom slučaju i vjerujem da je on, da je u tom slučaju, odnosno da to dijete ima nekog uma koji će brinuti o njegovom duhovnom rastu, ali mislim da to možda nije dovoljno bilo argumentirano prema javnosti i u našim katoličkim medijima, pa eto, dosta unosi pomutnju među vjernike.
Hvala lijepa Marti što je pokušala i ne samo pitanje formulirati, nego i iznijeti svoje mišljenje glede toga. Možemo ovako stvari gledati. Oni koji su govorili o tome, vjerojatno nisu se usredotočili na ono bitno, nego su željeli možda i taj čin instrumentalizirati zbog nekih različitih stavova, ne gledajući na ono što je sam Sveti Otac htio time učiniti. Prvo bih postavio pitanje koliko cijene sakramenat krštenja oni koji su o tome pisali ili govorili. S druge strane, možemo reći i ovako. Papa je tu htio na neki način izaći iz sve te problematike i usredotočiti se na jedno malo dijete kojemu je potrebno, kao i svakom, krštenje. I to dijete nije krivo zbog toga što su neki, pa i oni koji su ga donijeli, ovakvi ili što ovo ili ono zastupaju. Tako da je Papa na neki način htio isključiti, izvući to dijete iz problematike konotacije u koje je ono time ubačeno. Tako da možemo reći, Papa je pokazao vrijednost svakog čovjeka, očitovao, svjedočio za vrijednost svakog čovjeka i kako treba svakome, a osobito onom malom, nezaštićenom pomoći. Ovdje Papa nije nikakvo zajedništvo protežirao. Niti je time htio opravdati one koji su to dijete donijeli.
Marija, moje ime je Ivona i dolazim iz Salezijanske župe Marija Pomoćnica na Kneži. Već 2 godine pjevam u vokalnom instrumentalnom sastavu Ivan Pao II. I htjela bih malo i vas pitati i progovoriti o liturgijskom pjevanju. Zahvaljujući susretima sa studentima koji su poznavali liturgiju i liturgijsko pjevanje i slušajući predavanje na biskupije o tome i zahvaljujući glazbenim formacijama Salezijanaca, počeli smo zapravo kroz te dvije godine uviđati važnost liturgijskog pjevanja i službe glazbe u liturgiji, znači za vrijeme mise. Pa smo u skladu s time i počeli mijenjati repertoar pjesama koje pjevamo za vrijeme mise. Puno toga smo saznali i Bogu hvala, evo, da i dan danas otkrivamo važnost, smisao zapravo same Euharistije, liturgije i služenja službe glazbe u liturgiji. Ali puno toga još uvijek ne znamo i htjeli bismo onda pitati svećenike koji su iznad nas, ali nažalost često puta smo naišli na njihovo odbacivanje, nezainteresiranost i nismo se mogli usuglasiti s njima. Pa evo, htjela bih vas pitati, jeste li vi možda na tom području djelovali da se naši svećenici, biskupi o tome o tome, ne znam, saznaju, ako ne znaju, jer stvarno puno puta smo naišli na svećenike, ja o tome ne znam, možete pjevati bilo što, osobito i na nepromjenjivim dijelovima mise, pa evo da se organiziraju neka predavanja o tome i onda da svećenici i biskupi nama daju točna pravila po kojima bismo mi pjevali i tako. Hvala.
Ivona, očito si ti nešto spoznala, tako?
Meni je jako žao, jer ja i sama sam isto pjevala prije svakakve pjesme i sva liturgijska pjevanja, stari hrvatski napjevi bili su mi jako dosadni i okrećala sam oči na zborove gospođa starih i htjela sam pjevati i dizati ruke i sve, ali i pljeskati u crkvi i sve, ali to nije, mislim da to možemo raditi na bilo kojem drugom mjestu, ali sveta misa je jedno sveto uzvišeno mjesto za našeg gospodina koji i nitko nije dostojan osim njega da njemu pjevamo bilo kakve pjesme. Znači, ako anđeli pjevaju tri puta svet, 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 to nešto znači. Ja isto želim pjevati tri puta svet. Ako pjevamo slavu Bogu, onda želim pjevati slavu Bogu kako svi, da svi u istom glasu pjevamo. I onda uranjamo tajstvo te Euharistije i bolje shvaćamo samo tajstvo prisutnosti Boga i njegove svetosti. Evo.
Hvala lijepa, Ivoni. Vidite, mi smo nekad zaneseni ovime. Bilo što se dogodi, je li to novo? Ako je novo, makar bilo i lošije, nekako smo u načelu otvoreni i mislimo da je to bolje. A nije uvijek to tako. S druge strane, potrebno je nekad stvari dublje upoznati. I onda zapravo otkrivamo novo. Ali to novo više nije ono nešto što smo donijeli, nego to novo je to novo upoznavanje. Ta nova spoznaja onoga čemu smo bili blizu, a što nismo do sada tako dobro i tako jako shvatili. Možemo to primijeniti i na ovo pitanje što ga je postavila Ivona. Sigurno da je sve pa i drevne pjesme su samo instrumenat. Nisu one pale s neba, pa da ih se držimo kao nekog štapa, jer tu ćemo biti sigurni. Ali ono što je prokušano kroz vijekove i u prvom redu, ono što je izašlo iz pobožnosti, iz meditacije, iz jedne drevne prakse, sigurno da to ima veću težinu. Tako je to i na ovom području. Zato sigurno liturgijska glazba nije isto što i sveta glazba. Liturgijska je ona koju se treba, koju bi se trebalo, koja je preporučljiva za liturgiju. Sveta glazba je puno šira, ima oznake sakralnosti, ali ona nije prikladna za liturgiju. Evo, to je područje gdje je potrebno da zajedno radimo, zato je dobro da si i sa svećenicima razgovarala. Tu je potrebno da se zajedno dogovaramo. Ne bi išao po onoj liniji odrezati s jedne strane, nametnuti s druge, nego tu je potreban jedan dijalog, razgovor, ulaženje, razumijevanje, da onda kad shvatiš da je ono drugo dublje, da to onda sa većom dušom i činiš i pjevaš.
Moje ime je David, a moje pitanje je sljedeće, budući da smo mi sad na hodočašću milosrđa, da je ovo godina milosrđa, možemo reći da je Bog vječno i beskonačno milosrdan, pa kako je pomirljiva ideja pakla sa idejom beskonačnog milosrđa, jer nema takvog nekog grijeha koji bi bio veći od beskonačnog božanskog milosrđa koja ne može oprostiti. Hvala.
Odgovor na ovo tvoje pitanje.
Pa ne, jer je...
Hvala mi. To je vječno pitanje, odnos između zla i dobra. Sigurno je ovo, da Bog nikoga ne smješta u pakao. Ali ima situacija iz našeg sitnog života gdje mi se osjećamo u datom momentu nedostojni zakoračiti i ući u to. I onda sami sebe isključujemo. Prokletstvo je ako se čovjek zatvara milosrđu. Onda sam sebe isključuje. I to je to taj izum đavla najveći. I možete vidjeti i sami iz nekih sitnih iskustava kako je to mučno kad sebe počinješ prekoravati što sam to tako učinio, učinila. To su, a kad nemaš snage da jednostavno zakoračiš i da kažeš dosta, ja ću stati pred njega i tražiti da mi oprosti. To je situacija mlađega sina u evanđelju. On je mogao ostati tamo i potpuno polupati sve. Ali je imao snage vratiti se ocu. Tako da Bog nikoga ne spravlja. Ali je prokletstvo za čovjeka zatvoriti se pred Božjim milosrđem i sebe isključiti. Tu je pakao.
Hvala si, Marija. Moje ime je Ivana i evo samo kratko pitanje. U ovoj godini milosrđa Papa Franjo nas je pozvao da izađemo na ulice i pozvao nas je da budemo blizi onima koji su u potrebi. I u ovoj godini milosrđa imali smo dva primjera u našoj katoličkoj crkvi u Hrvatskoj gdje smo izašli na ulice u ožujku, znači kad je bila inicijativa na koju nas je Papa Franjo pozvao 24 sata za gospodina, kada je Riječka nadbiskupija zaista pripremila program i izašla na ulice, pa sam vas htjela konkretno pitati, evo prije dva tjedna bili smo svjedoci grupe koja je organizirala i bila prisutna na Ultra festivalu u Splitu i znači tamo svjedočila kroz razna dijela milosrđa, konkretnu Kristovu ljubav, pa evo htjela sam vas pitati vaše mišljenje, kako vi gledate na to, i evo, to je to.
Hvala lijepa, Ivana. Zbog milosrđa sam Ivanu poštedio od pitanja. Hvala lijepa na prijedlogu, jer ovo što, na što nas poziva Papa Franjo je upravo ono što izlazi iz evanđelja. Papa Franjo treba izaći, ne treba stati, trebamo izaći i nositi Isusa Krista. I ovo što je napravljeno u Splitu i drugdje, sigurno da je jedan od načina. I kršćanstvo ima puno mogućnosti. I zato ono je neiscrpno. I ne možemo nikad reći učinili smo sve. Zato podržavam, drago mi je i pozivam vas da maštate i nalazite i još nove načine. Hvala lijepa.
Dobro, ja bih samo se nadovezala na ono pitanje liturgije. Ja sam jučer sablaznila jednog svećenika koji dolazi iz sredine gdje se pričešćuje na usta. Pa evo vaš sud ili ne znam da li se možda iz Vatikana sad najavljuju neke promjene. Mi u Hrvatskoj pričešćujemo se i na usta i na ruku. I sada, što vi mislite o tome, jel griješimo mi koji se na ruku pričešćujemo, jel to manje, jel to svetogrđe, jel ja ne želim sablažnjavati stvarno nikoga, meni je tak svejedno.
Ja mislim da se nije svećenik, da ni vi niste svećenika sabraznili. Mislim da ni vi niste svećenika sabraznili jučer. Ilika. Jeste? Ništa, ja odriješujem. Posebnih naloga, tu je sloboda djece Božje.
Evo, moje ime je Robert, drago mi. Rekli ste da je papa bio čovjek od molitve i on je onu prispodbu što ste pričali, on nije izašao iz auta dok nije se izmolio. Znači njemu je molitva bila primarna, pa bi vas molio pitati kakav molitveni plan dnevni preporučujete nama mladima kako bi postali sveti. Znači ne dobri nego sveti. Znači molitveni plan bez ublažavanja jer Nijedan svetac nije ublažio svoj molitveni plan, pa ni mi ne bi htjeli ublažiti da budemo sveti. Evo, hvala.
Robert je spomenuo, odnosno aludirao na ono što sam ja na početku rekao glede Ivana Pavla II. Mogu reći i ovo još, to je bio 3. listopada, kad je proglasio blaženim kardinala Alojzija Stepinca. A 4. listopada, ujutro, nakon 8 sati, smo trebali krenuti za Split, jer je bio u Splitu i Solinu 4. I ja sam, papa je spavao u nuncijaturi, ja sam došao negdje oko 7:30 u nuncijaturu i nunci je bio na vratima, pozdravljamo se, pitam kako ste spavali. Kaže on, pa nisam baš tako nako mirno, jer znate, papa mi je u kući, pa čovjek je uzbuđen. I onda mi je ispričao, ali u 5 sati sam čuo da se otvaraju vrata sobe gdje je papa spavao. Ja to nakon malo sam pokušao ja oškrinuti moja vrata. I papa polako išao po skalama na kat niže u kapelu. I kaže, nakon jučerašnjeg dana imao je najprije u Bistrici. Onda se poslije susreo sa predstavnicima kulture i još je imao jedan mali susret cijeli dan. Nakon jučerašnjeg dana, on jutros od 5 do 7 je proboravio u kapeli. Nakon toga je doručak, krenuli za Split i čeka ga, kaže, a danas ga čeka u Splitu cijeli dan. Najprije misa, pa Solin, pa susret sa mladima i to i navečer povratak u Rim. Evo, to je ono, dati Bogu prvo mjesto. Ja ne kažem da papin plan uzmemo svi. I vjerojatno je on to postepeno postajao. Ali kad je čovjek u molitvi, čovjek ne gubi vrijeme. Isto tako znamo da se papa Franjo ujutro veoma rano ustaje i dugo vremena je u kapeli. To znamo svi. Evo, kakav plan? Ja bih sasvim jednostavno rekao. Svatko neka sebi odredi, ali nek se toga drži. Ali neka ne prođe dan da ti nisi zajedno s Bogom. Može to biti kraće, može biti duže, ali neka ne prođe dan. A ako se kad god dogodi da zbog bilo koje razloga preskočiš, učini to na večer prije spavanja. Ujutro, na večer i tijekom dana naći načina da budeš zajedno s Bogom. Dovoljno je nekad i 5 minuta i kraće. Ali živjeti u toj Božjoj prisutnosti, u svijesti da ja nisam sam, da je sa mnom Bog i da mi je On jako blizu i da me On poznaje bolje nego ja sam sebe. I da kad god, pazite, kad god se ja molim, kad se Bogu otvaram u molitvi, trebam znati da je prije toga Bog se meni približio. Da nisam ja prvi, nego da je Bog onaj koji se prvi meni približava. Stoga, dragi mladi, želio bih reći kratko, nek ne prođe dan, a da ti ne budeš zajedno s Bogom. Koliko vremena to odredite vi? Može biti veoma kratko, ali to je snaga. Drugačiji je dan kad ujutro sve ono što imaš staviš ti pred Bogom i s Bogom to kratko razmotriš u molitvi. Taj dan je drugačiji. I to, vjerujem, svatko od vas osjeća. Nije uvijek lako. Treba izdržati i ustrajnost je nekad garancija uspjeha. Hvala lijepo.
Imamo još jedno pitanje, pa ćemo onda polako na pauzu da možemo...
Zovem se Antonio Kovačić, htio bih postaviti pitanje vezano uz javni i politički odnos crkve i pitanje između istine i milosrđa. Pogotovo je, sad su ovdje 3 biskupa, vi ste je banjalučki biskup pomoćni, imamo biskupa iz Republike Srbije i vi ste iz Zagreba. Kako je odnos između milosrđa i istine u javno-političkom i crkvenom životu, budući da vidimo da istina nije jasna, barem još nije uvijek razotkrivena ili netko se ne želi njoj otkriti, ajmo reći to tako, ne želi priznati istinu, što je bila, kako onda tu očitovati milosrđe, jer sam sin izgubljeni najprije došao ocu da bi otac njemu pokazao milosrđe. To je jedno pitanje, a drugo pitanje je vezano, vrlo je kratko, samo što se tiče Zagrebačke biskupije ili općenito crkve u Hrvata, sad nedavno je bio Robert Sarah, kardinal uzoriti Robert Sarah u Hrvatskoj i on je spomenulo se nešto bilo u medijima da je on predložio da se od adventa ove godine slavi misa ad orientem. Koji je službeni stav crkve u Hrvata i što će se potom pitanje dogoditi?
Antonio je iskoristio priliku pa je 2 pitanja. Prvo, između istine i milosrđa. Želio bih reći, milosrđe ne poništava i ne magli istinu. Milosrđe pomaže da se istina razotkrije. I s druge strane, jedina je istina, Isus je rekao, istina će vas osloboditi. Tako da odnos između milosrđa i istina nije ili ili, nego i i. I milosrđe koje vodi ka razotkrivanju, boljem upoznavanju istine. Jer ne može se reći da ono što je crno postaje bijelo ili obratno. Evo, to je što se ovog prvog pitanja tiče. Stoga, u tom vidu, možda bih želio ovo još naglasiti, Božja pedagogija milosrđa nas poziva na strpljenje. A mi, ljudi, nekad nismo baš strpljivi. Ne daj Bože da bismo mi jedni druge trebali suditi. Bili bismo puno strožiji od Boga. Jer se slažete? Bog nama pokazuje što to znači strpljenje i u isto vrijeme što to znači ne zatajiti istinu. Tako da tu je i u javnom nastupu i crkve, crkva mora jasno imati uvijek načelo i istine, istine koja oslobađa i isto konkretno osjećaja prema situaciji da se milosrđem pomogne da se još više približimo svi zajedno istini. Što se tiče ovog drugog, ovdje je kardinal Sara bio krivo interpretiran u medijima. On nigdje nije rekao da će se od adventa trebati služiti misu okrenuti prema istoku. Nigdje to nije rekao. Poziva se netko na jednu njegovu konferenciju u Londonu, koja je zapravo krivo tumačena, jer prvo, nema nikakvog procesa u Vatikanu da bi se sada na tom području nešto promijenio. On je samo govorio što je to stav kršćanina koji svi zajedno gledaju prema istoku, koji simbolizira Isusa koji dolazi nama nasuprot, koji se nama približava. Tako da nema straha da će nešto početi u adventu, prvo. Drugo, bila je kriva interpretacija, a s treće strane, to nas sve zajedno poziva da i mi pokušamo liturgiju, osobito svetu misu, dublje upoznati, da je ona misterij i da je to misterij u kojem nas se Isus na najveći mogući način približava i zato je potrebno da svi mi, svako od nas, počevši od mene, ispitamo i naš stav prema tom misteriju, odnosno naše sudjelovanje u svetoj misiji.
Može, evo zadnje pitanje i onda idemo na pauzu prije mise.
Hvala. Evo, ja sam Viktorija i svoje sam zapisala. Oče kardinale, ovdje smo mi, vaša mlada crkva, i htjela bih vas pitati što konkretno želite od nas. Što želite da kad se mi vratimo sad doma, da mi činimo i kako da djelujemo u Hrvatskoj?
Hvala. Hvala lijepa, Viktorija. Mogu samo reći ovo. Nadam se da će se osjetiti vašu novu prisutnost u našoj crkvi. I da ćete vi naći najbolji način kako djelovati. A tu moramo biti uvijek otvoreni nadahnuću Duha Svetoga i budite uporni. I ako nekad osjetite da vam se nekako ne daje dovoljno prostora ili da vas neko zaustavlja vašim planovima, budite tu ustrajni, ja ću vas podržati. Hvala lijepa.
Možemo na pauzu. Za 15 minuta se vidimo na misiji.